Stăm ridicați, deschidem Scripturile la pagina 1186, Evrei, capitolul 12, citim versetul 28. Pagina în Scripturi 1186. Cuvântul Domnului spune astfel: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Cuvântul acesta, pe care îl găsim în Cartea lui Dumnezeu, în ansamblul ei și îndeosebi în această epistolă scrisă Evreilor, are pentru fiecare credincios din vremea aceasta o relevanță aparte. Când ne gândim la epistola către evrei, în mințile oamenilor sunt multe dubii referitor la omul care a scris-o. Scriitorul uman, care a pus aceste cuvinte de la Dumnezeu pe hârtie și astfel Dumnezeu a rânduit să ajungă în ceea ce este întregul Scripturii, să ajungă până la noi. Teologii dezbat cine a scris-o, pentru cine a scris-o. Unii spun că ar fi scris-o Pavel, alții că a fost scrisă mai târziu după Pavel, dar lucrul acesta pentru noi nu are neapărat o relevanță aparte. Cine a scris-o? Este în cuvântul lui Dumnezeu și pentru noi este suficient, știind că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Un lucru, printre multe altele, care se remarcă analizând această epistolă, celor cărora le-a fost scrisă în mod specific, treceau prin niște situații aparte. Au fost încercați, au fost prigoniți, au suferit. Și uitați-vă ce scrie, ce spune cuvântul Domnului în Evrei 10. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Și continuă cuvântul să explice puțin frământarea aceea a credincioșilor care au început să fie persecutați de către stăpânirile vremii. Pentru credința lor. Au rămas statornici, dar cu trecerea timpului, încercările venind una după alta, în mințile unora dintre ei era gândul acesta: oare suntem pe drumul cel bun? Oare am făcut cea mai bună decizie? Oare credința aceasta în Hristos chiar merită să fie trăită? Și au început să renunțe puțin la a-și manifesta credința cu pasiune. Și omul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul Sfânt, le scrie în capitolul 5: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri. Oricât am fi noi de însuflețiți de cuvântul lui Dumnezeu, vin momente în viață în care parcă ni se pare că suntem pe un drum greșit. Parcă vedem că totul în jur merge haotic și la urma urmei destinul îi duce pe oameni cum vrea, nu depinde de nimeni. Și ne gândim, oare Dumnezeu chiar este prezent în viața mea? Dumnezeu chiar este prezent în creație? Sau nu cumva deiștii au dreptate când spun: credem că Dumnezeu a creat ce se vede, dar s-a retras din creație și nu se mai implică. Și viața merge înainte, cel puternic învinge, rămâne în picioare, cei slabi sunt eliminați. Sunt momente în viața noastră când trecem prin astfel de stări. Mari oameni ai lui Dumnezeu au trecut prin astfel de nopți negre, în care și-au pus întrebări anormale pentru un om care a cunoscut credința cândva în viața lui. Vin astfel de momente în viețile noastre. De aceea avem cuvântul lui Dumnezeu la care suntem chemați zilnic să medităm, pentru a ne reîmprospăta credința și motivația de a-L sluji pe Domnul. Și în acest verset, cuvântul Domnului le spune acelor credincioși, care erau într-o confuzie oarecum: oameni buni, dacă nu înțelegeți cine este Hristos, ce a făcut pentru voi, dacă nu înțelegeți ce sunteți voi prin Hristos și ce ați primit prin El, nu veți putea să ajungeți la capăt. Și epistola se concentrează pe a explica cine este Hristos, forma superioară de revelație a lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu care a vorbit în vechime în multe rânduri, în multe chipuri, prin proroci, prin diversi oameni, dar a ales să se descopere omului prin Fiul. Evrei capitolul 1. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Revelația superioară sau apogeul revelației lui Dumnezeu pentru oameni. Și explică epistola ce a făcut Hristos pentru noi, după ce spune cine este El. Este Fiul lui Dumnezeu, este etern, este veșnic. Și apoi îl pune în contrast cu ceea ce a fost până atunci: sistemul preoțesc, jertfele, oameni care au venit, foarte mulți preoți, spune că erau un număr mare mulți preoți acolo, pentru că mureau oamenii și trebuiau înlocuiți cu alții. Dar când a venit Hristos ca mare preot, n-a fost nevoie să fie mai mulți, unul singur, pentru că acesta nu mai moare, el este veșnic. Și legământul pe care el l-a adus pentru oameni este superior vechiului legământ, pentru că este așezat pe făgăduințe mai bune, spune Scriptura. Jertfa pe care el a adus-o este superioară, Evrei 9, pentru că a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor. Dar nu cu sânge de țap, de tauri, de vaci sau alte animale nevinovate, ci cu însuși sângele său, căpătând astfel pentru noi o răscumpărare veșnică. Binecuvântat să-i fie numele. Și acum aduce în atenția noastră acest adevăr fundamental pentru viața de credință. Știți cine este Hristos? Știți ce a făcut El? Știți cine sunteți voi? Știți ce ați primit prin Hristos? O împărăție care nu se poate clădina. O împărăție care nu se poate clădina. Ce înseamnă lucrul acesta? O împărăție primită. Ne uităm în vremea în care trăim noi astăzi. În ultimii 50 de ani au apărut pe pământ mai multe țări decât au fost în miile de ani până atunci, până acum 50 de ani. Au apărut țări noi, s-au rupt imperii și s-au făcut zeci de țări dintr-un imperiu. Ne uităm chiar în vremea noastră, este proaspătă în mintea fiecăruia dintre noi situația din estul Ucrainei. O țară mare, întreagă, acum este divizată. Au apărut republici separatiste care spun: noi nu mai vrem să fim împreună cu cei de la Kiev. Noi vrem să fim noi, fără să ne spună alții ce să facem. Ne vom gospodări singur. Și auzim de tot felul de țări care apar. Ba mai mult, în Siria, în Irak, vedem această mișcare a întunericului, instaurarea califatului islamic prin violență, printr-o cruzime aparte care întrece imaginația unui om. Pentru că sunt împărății care se clatină și oamenii sunt disperați, conducătorii lor, să-și asigure stabilitatea în țară. Uitați-vă în țara aceasta. Cazuri care amenință siguranța națională, pacea în țara aceasta, rasismul, polițiști care ucid alți oameni și alți oameni care se răzvrătesc împotriva altor oameni, peste tot în lume, domnește o stare de apăsare, parcă e un butoi cu pulbere. Împărățiile lumii se clatină. Și în contrast cu aceasta, Noi care credem în Hristos Domnul, am primit o împărăție care nu se poate clătina. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Că ai siguranță. Cei mai mulți oameni de pe această planetă își doresc cu disperare să trăiască într-o țară stabilă, unde să știe că ceea ce este azi poate fi și mâine la fel. Și nu apar nici legi peste noapte care să debusoleze cetățenii, nu apar conflicte, nu apar războaie. Oamenii vor să aibă predictibilitate, să aibă stabilitate, să știe cam ce ar putea să facă într-un an sau doi sau cinci. Însă, aproape peste tot a dispărut stabilitatea. Și oriunde, oricând, poate izbucni un conflict. Împărăția pe care noi am primit-o nu se poate clătina. Uitați-vă și ne uităm împreună în Daniel capitolul 2. Cu 2500 de ani în urmă, omul lui Dumnezeu Daniel în Babilon vede desfășurarea procesului istoric, succesiunea imperiilor, și îi spune împăratului despre visul acela, despre felul în care Dumnezeu va călăuzi lucrurile în viitor. Și descrie aici prima împărăție: capul chipului acesta era de aur curat, apoi pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, parte de fier, parte de lut. Și Dumnezeu prin Daniel îi spune împăratului din Babilon: împărate, tu ești capul de aur, dar nu ești pentru totdeauna. Oricât de puternic ai fi tu, oricât de bine fortificat ar fi capitala ta, după tine va veni altcineva. Și imperiul acesta, care pare invincibil, va fi învins într-o zi și va veni altă împărăție. Și aici sunt succedate imperiile cunoscute ale vremii: babilonian, capul de aur. Apoi este imperiul medo-persan, pieptul și brațele. Apoi este imperiul grec, coapsele de argint. Și apoi este imperiul roman, fluierele picioarelor de fier și de lut. Oricât au dominat aceste imperii scena lumii, au trecut și astăzi sunt în negura istoriei. Cel mai mult, Imperiul Roman, din anul 27 înainte de Hristos, până în 1453 după Hristos, când s-a desființat Imperiul Roman de apus sau Imperiul Bizantin. Gândiți-vă dumneavoastră, pentru 1500 de ani, un imperiu a dominat scena lumii, dar s-a dus, s-a clătinat, a fost năruit din interior, un soi de implozie, și nu mai este. Au apărut alte imperii care au fost și s-au dus, s-au clătinat. Și toți au crezut că ei vor fi mai mult, că vor dăinui veșnic, că vor fi stabili, dar s-au dus. Împărății care s-au ridicat vărsându-se tone de sânge nevinovat. Și toate tind spre degradare pe acest pământ, în împărăția aceasta a lumii. Toate tind spre degradare. Și în Psalmul 102 spune Scriptura: tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Toate se învechesc ca o haină, legea entropiei. Totul tinde spre degradare. Și aceasta este experiența fiecărui imperiu în parte, fiecărei împărății. Oricât de bine încearcă să-și consolideze împărăția, liderii ei au probleme mai devreme sau mai târziu și țara se clatină. Dar în contrast cu aceste patru împărății pe care Dumnezeu prin Daniel le aduce în atenția împăratului de atunci și a noastră astăzi, ascultați ce spune Dumnezeu prin Daniel 2:44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Ce împărăție e aceasta? Cea pe care noi am primit-o. Împărăția cerurilor. Împărăția lui Dumnezeu. Cunoaștem sintagma aceasta din Scripturi, împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Și unii zic, îi diferență între ele? De ce spune împărăția lui Dumnezeu și în altă parte împărăția cerurilor? Sunt două împărății? În mod deosebit, în mințile evreilor, Matei prezintă această sintagmă ca fiind împărăția cerurilor. Pentru că evreii evitau să spună împărăția lui Dumnezeu sau a lui Jehova, tocmai pentru a nu se face vinovați de lipsă de pioșenie vis-a-vis de numele lui Dumnezeu. Ei știți că evitau să pronunțe Jehova cât de mult puteau, pentru a nu lua cumva în deșert numele Domnului. Dar este aceeași împărăție, împărăția lui Dumnezeu, pe care Hristos a instaurat-o când a venit în lumea aceasta, dar a instaurat-o în dimensiunea ei spirituală. Și el le spune fariseilor în Luca 17, împărăția lui Dumnezeu nu vine ca să izbească privirile, ci este în voi, este între voi. Este o dimensiune spirituală a acestei împărății. Într-o zi va fi și dimensiunea fizică. Când Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, le-a spus, vă duc într-o țară, vă dau o împărăție. Și le-a explicat cum este acolo, geografia, clima, toate lucrurile. Era o țară, efectiv, un teritoriu geografic. Însă când Dumnezeu a venit prin Hristos în lumea noastră, a instaurat împărăția sa în dimensiunea spirituală, în noi. Oamenii care știm că cetățenia noastră este în ceruri, într-o zi vom ajunge acolo, dar Dumnezeu ne cheamă să trăim ca în ceruri pe pământ. Să trăim pe pământul acesta după principiile împărăției lui Dumnezeu, după principiile pe care Dumnezeu le-a adus prin Hristos. Această împărăție am primit-o noi, frați și surori, prin Hristos. În împărăția aceasta însă sunt niște reguli aparte, sunt granițe peste care nu poate trece nimeni fraudulos. În America poți să vii, în ciuda protecției țării, prin multe părți, pe apă, pe uscat, unii vin pe sub, prin tot felul de tuneluri, galerii săpate din Mexic, și oamenii intră în țara aceasta fraudulos. În împărăția cerurilor nu poți intra fraudulos. Nu este pe la sud, pe la nord, pe la vest, pe la est, în centru, punct vamal. Un singur punct vamal este Calvarul, jertfa Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos, care este ușa, singura ușă. Amin. Și El îi spune în Ioan 3, lui Nicodim, adevărat îți spun, că dacă nu se naște un om din nou, nu poate nu să intre, nici să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și apoi Nicodim foarte mirat, Doamne, un om în vârstă ca mine, cum ar putea să treacă prin procesul acesta din nou? Cum se poate? Și Domnul îi explică ce înseamnă cum este nașterea aceasta din nou, din apă și din Duh. Dacă nu se naște un om din nou, din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția aceasta. Și noi care am crezut și credem că jertfa Domnului Iisus Hristos este eficientă și suficientă pentru mântuirea noastră, am intrat în împărăția aceasta. În Coloseni spune Scriptura, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, prin care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Amin. Așa ne-a adus pe noi Dumnezeu în împărăție, prin Hristos. Și împărăția aceasta s-a instaurat prin jertfa Domnului. Conducătorul ei și-a dat viața pentru cetățeni. În lumea de astăzi lucrurile sunt exact pe dos. Sunt oameni care omoară nevinovați, copii, femei, ziariști, tot felul de lucrători voluntari umanitari, doar pentru a-și instaura împărăția cu groază, inspirând groază. Domnul n-a făcut așa. Și-a dat viața pentru ca să instaureze împărăția lui în inimile noastre. Și astăzi suntem oameni care credem lucrul acesta. Dar avem nevoie periodic să ni se reîmprospăteze mintea cu acest cuvânt al lui Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce El ne-a dat nouă. Vis-a-vis de poziția privilegiată pe care o avem. Oameni născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu. Acesta e harul pe care Dumnezeu ni l-a adus prin Hristos. Să ne aducă în împărăția aceasta, care nu se poate clătina. Acum, continuă cuvântul că dacă ar fi doar până aici, am spune, Doamne, ce mare har ne-ai făcut, am intrat în împărăție, noi suntem născuți din nou în împărăția aceasta, adică suntem nativi, nu naturalizați, și noi n-avem probleme cu immigration-ul. Doamne, noi aici vom rămâne pentru totdeauna. Indiferent ce facem sau cum facem. Pe ceilalți, chiar dacă dobândesc cetățenia, dacă au un mod de viață păcătos, adică încalcă legile, pot fi expulzați înapoi cu pașaport cu tot, adică el se reține. Dar noi care aici ne-am născut, aici rămânem. Domnul zice să ne arătăm mulțumitori. Dacă știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, și cum ne-a adus în împărăția aceasta statornică, stabilă, nu putem trăi oricum. Să ne arătăm mulțumitori. Pe lângă faptul că am primit o împărăție, este această provocare de a ne însuși, de a ne însuși acest mod de viață, de a fi mulțumitori. Să practicăm această însușire, adică să fim mulțumitori. Spuneam la început că astăzi domnește acest climat de nemulțumire și oamenii sunt nemulțumiți peste tot, indiferent cât li se dă, ce privilegii ar avea. Ei vor mai mult, pentru că legea insuficienței permanente lucrează. Vor tot timpul mai mult, vor tot timpul altceva. Și în procesul acesta apar tensiuni, conflicte, pentru că oamenii sunt nemulțumiți. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să ne arătăm mulțumitori, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne exprimăm recunoștința față de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și Scriptura ne îndeamnă în repetate rânduri să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi în Hristos Iisus. Înțeleptul spune în Proverbe 15 că cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, tot timpul bucuros. Păi omul acela va trece prin necazuri cândva, va da de greu, dar mulțumirea din inima lui se va vedea în fiecare zi, pentru că el știe că totul ce este în lumea aceasta e temporar și într-o zi Dumnezeu, prin Hristos, va desăvârși această lucrare și vom fi cu El în absența oricărui rău. Vom fi cu Domnul. Sunt oameni care spun, eu sunt mulțumit în inima mea. Nu știe nimeni ce am eu în inimă. Dar îl vezi tot timpul tulburat, tot timpul încruntat și el spune că e mulțumit în el. Dar aici Scriptura ne face această provocare să ne arătăm mulțumirea aceasta. Pentru că nu poți să spui că eu în inima mea sunt mulțumit dacă în afară debordează altceva. Ci să ne arătăm mulțumirea aceasta. Să ne o exprimăm mulțumirea aceasta. Pentru că Dumnezeu ne-a mântuit. Dumnezeu ne-a dat o împărăție care nu se poate clătina. Avem stabilitate, avem siguranță. Când înțelegem lucrul acesta, atunci îl vom putea expune, exterioriza. În ceruri, în sala tronului, Scriptura vorbește în Apocalipsa 11 despre cei 24 de bătrâni care, la un moment dat, se ridică de pe scaune și se aruncă cu fața la pământ. Și nu zic ei, din 24 alegem unul care să fie purtător de cuvânt, să-i spună lui Dumnezeu că suntem mulțumiți noi ceilalți. Și toți au început să zică, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, toți. Și ne uităm acolo și vedem că nu zic ei, Doamne, îți mulțumim că ne-ai binecuvântat, că ne-ai ascultat, că ne-ai mântuit, că ne-ai binecuvântat copiii, că ne-ai binecuvântat geaburile, că ne-ai vindecat. Îți mulțumim, Doamne, că stăpânești, că domnești. Îți mulțumim, Doamne, pentru ce ești Tu, pentru cine ești Tu. Și evident, pentru cine suntem noi. Mulțumirea trebuie să fie o însușire a fiecărui credincios al lui Dumnezeu. A fiecăruia. Nu doar a unora. Nu doar a se delega un purtător de cuvânt. Ci toți trebuie să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Pentru că pe toți Dumnezeu ne-a adus în împărăția aceasta care nu se poate clătina. Și această mulțumire merge un pas mai departe și se exprimă într-un mod practic printr-o închinare plăcută. Împărăția primită, însușirea practicată de mulțumire și apoi este închinarea aceasta plăcută lui Dumnezeu. Să-L adorăm pe Domnul. De aceea venim în casa Lui. Să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Să-L recunoaștem ca Cel ce domnește, ca Cel ce ne-a mântuit. Oamenii au simțit nevoia să se închine divinității cu mult înainte ca Dumnezeu să se fi revelat lui Avram. Sau mai apoi, continuând prin profeți, proroci și prin cuvântul acesta al lui. Oamenii au simțit nevoia că există o forță și trebuie să o recunoaștem. Și astfel sunt peșteri, grote, prin India, prin Orient, cu tot felul de picturi ale unor forțe supranaturale, cărora oamenii le-au adus închinare. Dar Dumnezeu a venit la noi, s-a descoperit pe sine, prin creație, prin cuvânt, prin Hristos și așteaptă acum să ne închinăm cum îi place Lui. Și aici avem puțin o mare problemă. Auzim astăzi oameni, tineri care spun, mă duc la frații americani. De ce te duci acolo? Cu limba, să știți, fraților, că limba nu-i cea mai mare problemă, ci cultura limbii. Mă duc la americani, de ce? Îmi place închinarea acolo. Îmi place închinarea. Știți de ce le place închinarea? În bisericile acestea emergente, cum li se spune acum, la modă termenul acesta, sunt psihologi care cercetează Niles, să spunem. Deschidem biserică în Niles și începe să vadă cam ce fel de populație e acolo, cam vârsta, preocupările, unde lucrează, câte baruri frecventează și așa se ajunge să zică ei, cam ăsta e portretul cetățeanului, biserica pentru a fi relevantă, emergentă, adică să se intersecteze practic cu viața lui, trebuie să-i ofere ce-i place lui. Și astfel s-a ajuns că adesea liderul de închinare este de fapt corespondentul DJ-ului din pub. Pentru că omul a mers în pub, în clubul acela, în barul acela și a venit la biserică și lipsește DJ-ul, cel care întreține atmosfera. Nu-i problemă, îl avem. Și oamenii zic, ne place închinarea acolo. Însă, n-auzi pe cineva să-și frământe mintea, oare lui Dumnezeu îi place? Pentru că închinarea nu trebuie să ne placă nouă. În primul rând, ci lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Faptul că ne place nouă închinarea și atât, este de fapt o amăgire a vrășmașului, a șarpelui, care din Eden a deturnat închinarea către Dumnezeu, a adus-o spre oameni. Ne place închinarea acolo, corespunde nevoilor noastre. Și oamenii își bat capul ca să genereze o închinare care să satisfacă nevoile audienței. Dar nu își pune problema, Dumnezeu oare se coboară aici, la această închinare? Fiecare caz trebuie luat în parte, categoric. Dar unii zic, păi cum știi ce îi place lui Dumnezeu? Că nu-i român Dumnezeu. Nu-i român, dar nu-i nici american. Nici orice altceva. Dumnezeu își prezintă el însuși, îngăduiți-mi, gusturile în materie de închinare. Să aducem astfel o închinare plăcută lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică. Cu evlavie și cu frică. Ce înseamnă evlavie? Acea atitudine a minții de recunoașterea gloriei, a măreției lui Dumnezeu, de respect profund. Și apoi este și frica. Dacă doar evlavia în închinare nu-i completă, deci nu-i plăcută. Dar Dumnezeu spune, închinarea care îmi place să conțină evlavie și frică, acea teamă sfântă. Și noi zicem, dar noi nu mai suntem în faza aceea de copii în credință. Noi am trecut de mult de ea. Noi ne permitem, suntem la pertuc cu Domnul. Noi nu ne temem, suntem copiii. Uitați-vă în ceruri, cum se desfășoară închinarea acolo. Apocalipsa 19. Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui. Voi care vă temeți de El mici și mari. Aici sunt oameni care au murit pentru credință. Au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Au suferit, au fost arși pe rug, martiri. Și ei nu zic, Doamne, noi am plătit, ne-am asigurat prețul de a ne închina cum vrem noi. Nu ne mai temem, că știm că ți-am mulțumit pe deplin ființa, prin sacrificiul nostru. Nu! Închinați-vă Lui, toți robii Lui, care vă temeți de El, mici și mari. Teama de Dumnezeu este pe cale de dispariție astăzi, în țara aceasta și în lumea întreagă. Și oamenii inventează fel și fel de feluri de a se închina. Și este o istorioară, de fapt un exemplu, experiența unei familii atât de relevantă pentru închinare, pentru a înțelege puțin felul în care funcționează închinarea astăzi în lume. Oamenii vor să se închine cum le place lor și nu sunt preocupați dacă îi și place lui Dumnezeu. La o zi de naștere în familie, soția avea ziua de naștere și soțul vine cu un cadou frumos. I-a adus ceva flori și o cutie frumoasă, ambalată așa. Și când a desfăcut-o cu emoție, gândindu-se că poate i-a anticipat dorințele și i-a adus ce îi plăcea ei, deschide și vede o cameră video foarte performantă, de filmat. Ultimă generație, foarte scumpă. Ea nici în clin, nici în mânecă n-avea cu așa ceva. Dar soțul vroia de mult să-și o cumpere. Și a găsit prilejul acesta să-i cumpere soției lui ceea ce îi plăcea lui de fapt. Soția înțeleaptă a primit cadoul, l-a pus în casă și a venit ziua lui. Și i-a adus cea mai performantă și scumpă trusă de machiaj. Fiecare a adus celuilalt de fapt ce-i plăcea lui. Nu ce-ar fi avut nevoie celălalt. Cam așa se întâmplă în unele biserici, în unele, cu închinarea. Să ne placă nouă, să-mi placă mie, că atunci mă duc acolo. Și sunt specialiști care studiază mintea mea. Să vadă, mai îmi place sau m-am plictisit, că ei schimbă imediat, sunt cu un pas în față, că acesta e leadership. Închinarea care să-i placă lui Dumnezeu, cu evlavie și cu frică. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim astfel de oameni, să fim oameni mulțumitori, să fim oameni care să ne exprimăm zilnic mulțumirea. zilnic mulțumirea, că destui sunt nemulțumiți în lumea aceasta. Trăim aceste vremuri în care cuvântul din 2 Timotei 3 spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi, printre altele, nemulțumitori. Nemulțumitori. Se vor iubi pe ei mai mult decât orice. Ei vor fi centru vieții lor, centru existenței, iubitori de sine, plăceri, egoiști. Și în contrast cu aceștia, care trăiesc încă în întuneric, noi care am fost izbăviți de sub puterea întunericului și aduși în împărăția Fiului dragostei Lui, prin iertarea păcatelor, să fim mulțumitori în fiecare zi. Omul nemulțumit, spunea cineva, când miroase florile, se uită după un sicriu. Adică el tot timpul va găsi ceva negativ. Când se uită la flori, la frumusețe, la culori, la miros, în loc să se bucure, el, unde-i sicriu? Tot timpul găsește altceva ca să nu se bucure. Noi să nu fim astfel de oameni. Pentru că astfel de oameni pot să fie deportați din împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5. Cei ce fac astfel de lucruri nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să nu credem că odată intrat în împărăție, pentru totdeauna în împărăție. Dumnezeu nu ține împărăție oameni care nu trăiesc după legile împărăției, după principiile împărăției. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu un duh de cunoștință în ce privește voia Lui. Să înțelegem ce am primit noi de la Dumnezeu, fără să merităm, spunea fratele Marian, dacă ar fi după merite, nici nu ne-ar băga Dumnezeu în seamă, pe niciunul dintre noi. Dar este prin Harul lui Hristos. Am primit de la Dumnezeu prin Hristos o împărăție care nu se poate clătina. Și Dumnezeu, dacă a adus pentru noi cei mai buni prin Hristos, pentru că, printre altele, mesajul epistolei către evrei este: prin Hristos există ceva de săvârșit, este mult mai bun, totul este mai bun, atunci și viața noastră să fie mai bună pentru Dumnezeu. Haideți, ridicați înaintea Lui să-I mulțumim, pentru că ne-a dat acest har să fim cetățeni ai împărăției. Și într-o zi El se va întoarce să ne ducă în slavă, să fim cu El pentru totdeauna, să ne exprimăm de pe acum anticipat mulțumirea, recunoștința, printr-o închinare cu evlavie și cu frică, pentru că Domnul nostru, spune textul, n-am citit, dar acolo este, este și un foc mistuitor. Dumnezeu se va întoarce. Dumnezeu va veni. Le spune evreilor: nu vă pierdeți încrederea voastră în Evrei 10, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Pentru că aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să primiți ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar cel neprihănit va trăi prin credință. Prin credință. Dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește nicio plăcere în el. Noi însă suntem din aceia care nu dau înapoi ca să se piardă, ci care au credință pentru mântuirea sufletului. Din toată inima credem că Dumnezeu ce a făcut pentru noi prin Hristos este eficient și suficient. Și suntem chemați să facem și noi pentru El în lumea aceasta, exprimându-ne crezul printr-o conduită care să-L cinstească pe Domnul. Amin. Cu toții să ne rugăm.